สวัสดีครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องการตลาดนะครับเอพิโซดนี้นะครับเรามาคุยกันถึงเรื่องของแคมเปญใหญ่นะครับของธนาคาร K-Bank หรือกสิกรไทยเนี่ยนะครับที่เรียกว่าฮือฮาในการที่ดึงศิลปินเบอร์ระดับโลกนะครับอย่าง Blackpink เนี่ยนะครับมาเป็นพรีเซนเตอร์นะครับแล้วก็ออกแคมเปญใหญ่ทีเดียวนะครับมีหนังโฆษณาออก Out of Home เป็นป้ายโฆษณาใหญ่ๆในท้องถนนต่างๆหรือสถานที่พวกป้ายโฆษณานอกบ้านนอกอาคารนะครับรวมถึงแม้กระทั่งการออกโปรดักต์ต่างๆด้วยแน่นอนว่าการเล่นใหญ่แบบนี้เนี่ยนะครับมันก็คงจะเป็นการลงทุนเยอะพอสมควรนะฮะมันคุ้มไหมมันเวิร์กหรือเปล่ามันทำไปเพื่ออะไรผมว่านั่นคือสิ่งที่หลายๆคนก็คงจะคิดใช่ไหมครับแน่นอนว่าหลายๆคนก็คงคิดว่าการมีพรีเซนเตอร์เนี่ยถ้าเราเอาแบบเบสิกเลยก็คือมาสร้างความเคลื่อนไหวสร้างความหวือหวาในตลาดนะครับทำให้ตลาดเนี่ยแบบว่ามองว่าแบรนด์เนี่ยนะครับมีความเคลื่อนไหวใหญ่ๆเกิดขึ้นแต่จริงๆมันมีแค่นั้นหรือเปล่านะครับผมว่ามันก็คงจะมีอะไรที่ลึกซึ้งกว่านะฮะผมก็เลยได้ติดต่อไปทาง K-Bank นะครับแล้วก็ขอข้อมูลเพิ่มเติมรวมถึงฝากคำถามให้กับทางผู้บริหารด้วยนะครับซึ่งทางผู้บริหารของ K-Bank นะครับคุณสัตยาเนี่ยนะครับซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการเนี่ยก็ตอบคำถามกลับมาด้วยเหมือนกันนะครับขอบคุณมากเลยจริงๆกับการให้ข้อมูลด้วยนะครับซึ่งในการโต้ตอบกลับไปเนี่ยนะครับมันนำให้ผมก็มีการวิเคราะห์เพิ่มเติมจากข้อมูลที่เขาให้มาแล้วก็เอามาเล่าสู่กันฟังนิดหนึ่งแล้วกันคือแน่นอนว่าการที่ดึง Blackpink มาเนี่ยนะครับเรามองกันง่ายๆเร็วๆเลยคือต้องการทำให้แบรนด์เนี่ยมันดูวัยรุ่นมันดูสดใสมันดูเฟรชอะไรว่าไปซึ่งมันก็คงจะคล้ายๆกับที่หลายๆแบรนด์เนี่ยนะครับมีการจ้างพรีเซนเตอร์ใช่ไหมล่ะครับถ้าเกิดคุณมองในเกมของสงครามอย่างเช่นอุตสาหกรรมมือถือก็ได้นะครับจะเห็นว่าค่าย AS เนี่ยก็มีศิลปินเยอะพอสมควรเลยทีเดียวนะครับมาเป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็ทำให้เขาสามารถเหมือนจะเป็นแบรนด์ที่กลุ่มวัยรุ่นเนี่ยให้ความสนใจแล้วก็มองว่าเป็นแบรนด์ที่ดูไม่แก่อะไรอย่างเงี้ยถ้าพูดง่ายๆนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยในคำตอบที่ได้กลับมาจากทางคุณคติยาเนี่ยนะครับคุณคติยาอธิบายเพิ่มเติมบอกว่าคือต้องบอกว่าตอนนี้แบงค์เนี่ยนะครับมันก็มีลูกค้าหลายกลุ่มแต่มันมีลูกค้ากลุ่มหนึ่งเนี่ยซึ่งเป็นกลุ่มใหม่ฐานคือเจเนอเรชันเนี่ยเจนซีเนี่ยนะครับคือคน15-25เนี่ยนะครับซึ่งเป็นกลุ่มที่ตอนนี้โอเคเริ่มใช้บริการทางการเงินนะครับแต่คนกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มใหม่ในตลาดแล้วก็วิธีการคิดไม่เหมือนกับคนเจน X หรือเจน Y ทีเดียวนะฮะคือต้องยอมรับว่าโลกที่เรารู้จักกันมาทุกวันนี้นะครับเป็นโลกที่สร้างอยู่บนพื้นฐานของสิ่งที่ชื่อว่าเจน X นะครับก็เป็นคนที่อายุประมาณสักตอนนี้40-50เนี่ยครับแล้วเขาก็เป็นคนที่สร้างมาแล้วเราก็มาใช้บริการของเขานั่นทำให้เราจะพบว่าหลายๆธุรกิจตอนนี้มีปัญหาคือคน Gen Y เนี่ยเริ่มรู้สึกว่าบริการที่คิดมาโดยคน Gen X เนี่ยมันไม่อัปเดตมันไม่ทันสมัยนะครับยิ่งถ้าเกิดบริการนี้ถูกคิดโดยกลุ่มคนที่ชื่อว่า Baby Boomer นี่ไม่ต้องคุยกันเลยทีเดียวนะครับเรียกว่าคุยกันไม่รู้เรื่องเลยแต่ว่าเราก็เจอปัญหาเหมือนกันคือกลุ่มคน Gen Z เนี่ยนะครับก็กำลังจะก้าวขึ้นมานะครับเป็นกลุ่มเป้าหมายใหญ่นะครับพอเป็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยแบงก์เองเนี่ยก็จะต้องหาวิธีในการที่จะผูกเรียกว่าผูกความสัมพันธ์เอาชนะใจของคนกลุ่มนี้ให้ได้ใช่ไหมครับไม่ก็เป็นเรื่องปกติแล้วในธุรกิจแบงก์ที่ต้องบอกว่ามันจับกลุ่มเป้าหมายเยอะพอสมควรใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นด้วยตลาดที่มันกำลังร้อนแรงเนี่ยนะครับ K-Bank เขาก็เลยมีการเรียกว่าการปรับทิศทางว่าจะต้องทำให้แบรนด์เนี่ยมันดูโปรแอคทีฟมากขึ้นไม่น่าเบื่อไม่เชยไม่ดูเป็นแบบว่าคนแก่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับซึ่งก็นำไปสู่การที่จะใช้ทำแบรนด์แคมเปญใหญ่นั่นเองนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยหลายๆคนบอกว่าเอ๊ะ Blackpink เนี่ยคือเป็นแคมเปญแบรนด์หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับทาง K-Bank เขาอธิบายเพิ่มเติมอีกเขาบอกว่า Blackpink เนี่ยเป็น tools marketing tools หนึ่งในการที่จะกลุยทางนะครับจุดเริ่มต้นของการสร้างแบรนด์ใหม่ของตัว K-Bank นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ impact แรงไหมต้องยอมรับว่า impact แรงนะครับแน่นอนว่าการใช้ Blackpink เนี่ยคนฮือฮาอยู่แล้วครับโอ้โหมันต้องใช้เงินเยอะแต่ว่าด้วยความที่ว่าความดังแล้วก็แมกเนตของตัวศิลปินเองเนี่ยก็ทำให้ Gen Z เนี่ยนะครับพูดถึงแบรนด์ ในวงกว้างพอสมควรทีเดียวนะครับแล้วเราต้องยอมตรงๆว่ากลุ่มคนแฟนคลับของแบ็คพิงค์เนี่ยหรือที่เรียกว่าบลิงค์เนี่ยนะครับก็เป็นกลุ่มคนที่แอคทีฟมากบนโลกออนไลน์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอวันที่K-Bank ลอนช์ตัวนี้ออกมาปุ๊บเนี่ยมันก็เกิดการพูดถึงกันเยอะมีการแชร์กันเยอะเรียกว่าสร้าง engagement กันบนโลกออนไลน์พอสมควรเพราะฉะนั้นถ้าเราว่าในแง่ของการสร้างแบรนด์ conversation นะครับมันก็เป็นการทำที่ประสบความสำเร็จมากพอสมควรทีเดียวคือเกิดการสนทนาอะไรขึ้นมาครับแล้วก็คนเดียวคนเองก็เริ่มเกิด perception ใหม่ๆกับตัวกสิกรไทยด้วยใช่ไหมครับแต่ขณะเดียวกันเองเนี่ยมันก็มีโจทย์เพิ่มเติมต่อคือว่าไอ้เครื่องมือเนี่ยครับ tools เนี่ยของสิ่งที่ชื่อว่า Blackpink เนี่ยนะครับมันก็ทำอย่างอื่นได้มากกว่านั้นอีกคือมันมีทั้งเรื่องของการทำ acquisition ผ่าน product หรือการลงทะเบียนอะไรต่างๆใช่ไหมครับที่เราเห็นกันว่ามีคนไปลงทะเบียนเพื่อเอาสมุดเงินฝากนะครับเอาบัตรเดบิตอะไรก็ว่าไปของที่ระลึกโอ้โหมีของเยอะแยะมากมายแย่งกันจนชนิดแบบว่าคิวล่มกันมาปลายทีเดียวนะครับก็ถือว่าเป็น movement ที่น่าสนใจนะครับก็ถือว่าต้องดูกันนะฮะว่าแคมเปญนี้จะสามารถสร้าง impact ระยะยาวให้กับกลุ่มเป้าหมายที่เป็น Gen Z ได้ยาวขนาดไหนนะครับผมเรียกว่ายั่งยืนแล้วกันคือในแง่ของการสร้าง impact ระยะสั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นไปแล้วชัวร์นะครับเรียกว่า impact ใหญ่ทีเดียวกลุ่มเป้าหมายเนี่ยเฮโลกันเลยทีเดียวนะครับแต่จะยั่งยืนไหมก็ต้องดูว่าK-Bank เนี่ยจะหยิบเครื่องมืออื่นๆมาใช้ได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็จะมีอะไร follow up มากน้อยแค่ไหนกันเองนั่นก็คือประเด็นเรื่องของการวิเคราะห์แคมเปญกันแบบเร็วๆนะครับแต่มันมีเรื่องอื่นที่ต้องอยากคุยกันต่อด้วยเหมือนกันก็คือเรื่องของการปรับตัวในองค์กรเพราะว่าอันนี้เองก็คุยกับทีมงานนะครับแล้วก็สัมภาษณ์มาเขาบอกว่าคุณแก่ต้องเข้าใจนิดนึงนะว่าแบงค์เนี่ยวิธีการทำงานเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกับบริษัททั่วไปสักเท่าไหร่เพราะว่ามันก็มีความสตริกมันมีเรื่องของอะไรก็ตามที่เป็นทรดิชันแนลค่อนข้างเยอะๆนะครับแม้ว่า K-Bank เนี่ยจะเป็นแบรนด์ที่มีการปรับตัวทำทรานส์ฟอร์เมชันมาเยอะเหมือนกันแต่ว่าการทำอะไรที่มันใหญ่ระดับนี้เนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายแล้วก็ต้องยอมรับตรงๆว่าโปรเจกต์ K-Bank Blackpink เนี่ยนะครับเกิดขึ้นจากการใช้ความคิดไอเดียสร้างสรรค์ของคนหลายๆคนนะครับไม่ใช่ผู้ใหญ่ด้วยนะครับเขาก็เล่าให้ฟังว่าถ้าเป็นผู้ใหญ่คิดเนี่ยมันคงไม่เป็นแบบนี้หรอกก็ต้องเอาเด็กมาคิดเหมือนกันแล้วก็เป็นการคิดร่วมกันระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่นะครับเพราะว่าถ้าเด็กคิดสุดโต่งเกินไปก็อาจจะทำไม่ได้ผู้ใหญ่ก็จะทำหน้าที่เป็นโค้ชอะไรเงี้ยว่าไปซึ่งไปเป็นกระบวนการทำงานแบบใหม่ที่ทาง K-Bank เองก็ประยุกต์จากหลายๆสิ่งที่เราเห็นทุกวันนี้นะครับเรื่องของการทำงานใน New Way of Workingใช่ไหมฮะซึ่งนั่นเป็นข้อดีมากๆนะครับมันทำให้เกิดแคมเปญลักษณะแบบนี้ขึ้นมารวมถึงการพูดคุยกันในองค์กรในวิธีการแบบใหม่ไม่ได้คุยกันด้วยเรื่องใช้ตำแหน่งเข้ามาแต่คุยกันเรื่องของเป้าหมายแล้วก็ไอเดียต่างๆด้วยนะครับแต่สิ่งที่ตามมาหลายคนจะรู้ดีครับว่าโปรเจกต์ K-Bank Blackpink เนี่ยนะครับเรียกว่าเป็นโปรเจกต์ที่ถ้าเกิดเป็นคนสายแบรนด์เนี่ยจะบอกว่าโอ้โหมันเล่นแรงกันนะเพราะว่าเล่นไม่ทำตาม CI เลยนะครับมีสีเขียวบวกสีชมพูไอ้เขียวใหม่ของ K-Bank Blackpink เนี่ยก็มันจะเขียวแบบเขียวกสิกรเนี่ยเป็นเขียวแบบเขียวอื่นอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคือถ้าเกิดเป็นสายแบรนด์เนี่ยโอ้โหก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องซีเรียสเหมือนกันนะฮะเป็นเรื่องใหญ่มากเหมือนกันแต่ว่าจะเรียกว่ารีแบรนด์ไหมผมว่าก็คงไม่ใช่การรีแบรนด์หรอกนะครับแต่ว่ามันก็คือเหมือนเขาเรียกว่า evolve brand ถ้าการสำหรับผมนะผมเรียกว่า evolve ก็คือแบรนด์ที่มันโตขึ้นแล้วก็ปรับตัวไปให้ตามสถานการณ์ในปัจจุบันในบริบทปัจจุบันนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ตอนผมเองผมคุยแล้วผมก็แลกเปลี่ยนนะครับกับทางผู้บริหารเนี่ยทางอีเมลอะไรเงี้ยนะครับผมก็เห็นมิติหลายมิติน่าสนใจนะครับผมไม่อยากพูดเรื่อง product เยอะเพราะผมเชื่อว่ามันมี product อีกเยอะที่มากที่ทาง K-Bank เนี่ยเขาคงจะล้อชออกมานะฮะแต่ว่าอยากเล่าสู่ฟังนี้ไว้เพื่อเห็นมิติของการปรับเปลี่ยนองค์กรในยุคปัจจุบันนั่นเองเพราะว่าเชื่อว่าหลายๆองค์กรเองเนี่ยทุกวันนี้เองก็จะเจอโจทย์ว่าเราจะเอาชนะใจ Gen Z ได้อย่างไรเราจะเรียกว่าอะไรฮะกลุ่มหัวใจของคนกลุ่มนี้ได้อย่างไรนั่นเองนะครับไม่ใช่แค่การเอาพรีเซนเตอร์มาแล้วก็ปังปังปังแล้วจบอย่างเดียวแต่ว่ามันมีกระบวนการคิดกระบวนการทำงานที่อยู่ข้างหลังเยอะพอสมควรเลยนะครับเล่าสู่กันฟังไว้ในวันนี้นะครับเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรนะครับคุณเป็นบลิงค์หรือไม่บลิงค์ยังไงนะครับเป็นบลิงค์แล้วคุณชอบไม่ชอบอย่างไรก็แชร์กันได้นะครับแล้วเราก็มาติดตามกันต่อนะครับว่าในเอพิโซดหน้านะครับผมจะเอาเรื่องไหนมาฝากกันอีกนะครับในนัทพัฒน์.com คุยเฟื่องเรื่องการตลาดครับ